Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы. Біздің қазақтың ықыласы атасын ғараптан шықты дегенді, яки бәни Исраилден шықты дегенді ұнатқандай. Онысы әрне тауарихтан хабар тисе сол жақтан тигендіктен ислам діні бұрынғы ата-бабаларды ұмыттырып, діндестерді жақын көрсеткендіктен һәм артқы жағы хабарсыз қараңғылықта қалғандықтан болғаныз. Һәммәге мәғлүм, әуелде адам балалары бүгінгі орындарына екі жақтан толқынып келгендігі. Бірі Үндістан тарапынан, ол жақтан келген жұрттардың көбі білімді жұрт болып, ертерек ғылымға үйір болып қайдан шыққандарын білгендер. Екіншісі Мәңгүл жағынан келген. Олар заманның көбін ғылымсыздықпен өткізіп, тауарихтарын терең білмей, түбі ескерусіз қалып, ата-бабаларының ақсақалдарының айтуымен ауыз хабарынан білгеніне қанағат қылып жүрген. Соның бірі, яғни сол Мәңгүлден шыққан халықтың бірі біздің қазақ. Біздің қазақтың Мәңгүлден шықпақтығы бізге ұят емес, бірақ біздің білімсіз, ғылымсыз қалмақтығымыз ұят. Қалмақтың төрт атасының бірі Хазар. Сол Хазардан үш атаның ұлы парсы жұртында қалып еді. Қажар, Афшар, Үшташлы деген. Сол қызылбас дүниедегі ескі патшалардың сарқыты Кәсірай, Қажам жұрты сол. Біздің қазақтың әму дәриядан қорқып қашып келіп, Сырдарияның аяғында қалмақтан жеңіліп, Ақтабан шұбырынды көретұғын себебі Нәдірден қашамын деп болған. Сол Нәдір Афшардан еді. Осы күнгі Нәсіреддин шах Қажардан шыққан кісі. Кім жетсе табады, өнерменен жетеді. Оларға атан қалмақ деп кім бөгет болады? Есте жоқ, ескі мезгілде Мәңгүлден бір татар аталған халық бөлінген екен. Қытайлар татан деп жазды. Асыл түбі қазақтың сол татар. Осы күнде де қазақтың төре нәсілдері өзін өзі біз татармыз деп айтысады. Онысы біз келімсек емес, түпсіз емес, таза тұқымбыз деген орынға айтылады. Татардың кім екенін білгендігімен айтқаны емес. Діни исламға кіре алмай қалған осы күнде күншығыс Сібірінде қазақтың ағайындары бар. Тілінен, әдетінен, түсінен туысқандығы анық көрініп тұрады. Әсіресе Енисейскі губернде, Минусинскі уезде Ясышинный татар атында бір халық бар. Қазақты өздеріне ағайын тұтады дейді. Һәм бір тұқымдас екендігіне көрген кісі таласпайды. Тағы еш қазақ қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды. Тілтемелер. Діни ұғым бойынша Мұсаның қауымы соған ергендер, яғни Бәни Исраилден деген сөз. Екінші тілтеме тарих деген мағынаны береді. Тауарихтан дегені тарих деген мағынасында. 222 бетті. Сол қырғызды қытайлар бұрут деп атайды. Өз тауарихтарында оның себебін неліктен бұрут деген еш білдім дегенді көрмедім. Біздің қазақтар бейіскідегі, Кузнецкідегі қалмақтарды білеуіт дейді. Менің ойым осы білеуіт, бұрут бір сөзден шыққан деймін. Ода қырғыздың нәсілі болмағы таң емес. Ол татарлар ұрысшыл, аңшыл, не болса соны киіп, не табылса соны ішіп жеп жүрген бір тұрпайы халық екен. Олардың орны Енисей, Аңқара суының бас жағында болыпты. Солардан аңшылар жыл жүріп, екі жыл жүріп қайтатұғын әдеттері бар екен. Сол аңшылардың естіген көрген хабарменен бұрын көрмеген жерге болмаған мақтау айтылатұғын әдетіменен қысы аз, жазы көп дегенге әуелден өздері жер шаруасын қылмай, мал сақтаушы халық болған соң, мал сақтауға жақсы жерге барамыз деп, бұл жаққа қарай неше мәртебе халық шығыпты. Соның бірі біздің қазақ екен. Қайғай жерменен келгендігі, қанша жылда келгендігі мәлім емес. Әйтеуір Алатаудың бөктеріне келіп, мекендеп тоқтапты. Арғы жер бұрыннан ұйғыр нәсілді халықтың орнығып, еленген жері болып, онан әрі баралмапты. Ол ұйғыр халқының ханы өзіне қараған халыққа есептеп жүріпті. Бұлар қарадық десе де ішінен дұшпан болып жүріпті. Әуелден өзін өзі билеп, азаттықпен жүрген халық бір атола біреуге бағынбақты ауыр көріпті. Түбінде олар да мәңгүл нәсілді болса да бұларға жат көрініпті. Сол уақыттарда арабтан бұл Орта Азияға дін исламды үйретушілер көп әскермен келіп, халықты жаңа дінге қаратып жүргендерінде Құтай батты кісі Қашқарға шейін келіп, халықты исламға көндіргенде бұлар да мұсылман болдық депті. Сөйтсе де бұрыннан бәқсі балгерге инанып, отқа шыраққа табынатын әдеттерімен исламға тез түсініп кете алмапты. Ол кезде шалапұла хаттаныған кісі болса, оны абыз дейді екен. Ол абыз демек, әуелде шаман діндегілердің өз молдасына қоятын ат екен. Дүниеде не нәрсенің себебіне көзі жетпесе, сол нәрсені құдай қылып тұр деп, дін тұтынатұғын әдеттерінің сарқынын бізде кей жерде көргеніміз бар. Келін түскенде үлкен үйдің отына май құйып, отана, маяна, жарылқа дегізіп, бас ұрғызған секілді. Өлген әруаққа арнадық деп, шырақ жаққан секілді. Жазғытұрым, әуел бұлт күркірегенде қатындар шөмішімен үйдің сыртынан ұрып, сүт көп, көмір аз деген секілді. Бұған ұқсаған ырымдар көп еді. Құдайға шүкір, бұл күнде жоғалып бара жатқанға ұқсайды. Сол арабтар көшпелі халықтарда Хибаи деп, Құзағи деп атапты. Хибаи дегені кейіш шатырмен жүруші деген екен. Құзағи дегені өз жұртында және Құзағи деген көшпелі халық бар екен. Соған ұқсатып айтқан екен. Сол уақытының бір ханы көшіп келе жатқанда бұлардың тіркеулі түйесін көріп, міне мыналар шынымен қаз ақ екен депті. Әдейі қайтқан қазға ұқсайды екен деп. Сонымен бұлар өзіне өзді өзге жұрттарда қазақ атанып кетіпті. Бұрын өздерін ұлыс дейді екен де жүре береді екен. Ол күнде Наурыз деген бір жазғытұрым мейрамы болып, Наурыздама қыламыз деп той тамаша қылады екен. Сол күнін ұлыстың ұлы күн дейді екен. Бұл күнде бұл сөз Құрбан айтына айтылады. Ол уақытта жаңа дінге кірген соң енді бір Бұхардан басқа шаһарлардың да жер сулардың да халықтың да бұрынғы аттарын бұзыпты. Сондықтан да болғанға ұқсайды. Әйтеуір сонан соң қазақ аталыпты. 223 бет. Бұл қазақ Алатау бөктерінде жүргенде егін салмақ секілді, сауда қылмақ секілді, шаруаларға да көршілерінен көріп айналған екен. Өздерін-өздері қоңыр қазақ, қара қазақпыз дейтұғыны, қазақ байдың баласымыз дегені сол уақытта ғана біраз момындықпен тұрған кезі болса керек. Қырғызға қырғыз деп ұйғыр хандарының бірі ат қойса керек. Олардың ат әскерінің алдыменен жүретұғыны солар болып, қырғыз атапты. Өлтірт, жоғалт, яғни дұшпанды қырушы дегеннен қойылыпты. Ол уақытта жай жатқан момын қазақтың арбағаттаған оңбайды, еразығы мен бөразығы жолда болса керек деп, аттанып барып жылқалған, ат үстінен ұйқалған деп, барымташыны мақтап, бұзылған кезі Шыңғыстан соң болса керек. Қашан Мәңгүлдан Шыңғыс хан шыққанда қазақтар құтты болсынға барыпты, бірақ қай жерде барғаны мәлім емес. Сөйтсе де осы Шыңғыс тауында әскер Қарауыл өзенінің бойында жатып, 12 рудан 12 кісі Мәңгүлдің өз заңы бойынша хан деген үлкен биіктің басында ақ киізге Шыңғысты отырғызып хан көтерген дейді. Тауының Шыңғыс аталып, биігі хан аталмақ себебі де сол болса керек. Сол 12 кісінің бірі қазақтан Майқы би деген кісі екен. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би деген мақал болған. Майқы сол кісі екен. Шыңғыс аламандыққа аттанып, әскер тартып шыққанда, әскерінің көбі татар екен дейді. Оның себебі ол маңғыл өздері татардай ассыздық, сусыздық, ыстық суыққа шыдамды болмаса керек. Қазақтың соғысқа шарарлық адамы сол Шыңғыстың әскеріне қосылыпты. Бұларды Шыңғыс жошы деген үлкен баласына билетіпті. Әуелде Көр ханды өлтіріп, ұйғыр жұртын алыпты. Онан соң Азияның тереңіне шейін еніп барса керек. Себебі қазақтан мақал болып қалған жылан жылы жылыс болды, жылқы жылы ұрыс болды, қой жылы зенгер тоғыс болды дегені. Самарқанның сар жолы, Бұланайдың тар жолы дегені. Бәрі Шыңғыстың сапарын көрсеткен сөз. Бұланай деп Гималайды айтқаны ма? Үндіукүш тауы ма? Әйтеуір бір тауды айтқан сөз екені. Бұланайдан үлкен тау болмас, бұланнан үлкен аң болмас деген мақалынан мәғлім. Сонан соң бұлар бұрынғы Алатауды қалдырып, Ташкент төңірегіндегі тауларды мекен қылса керек. Қайсында қанша жүрген, қайсында бұрын, қайсында соң жүрген анық мәғлім емес. Ол орынға келген соң бұларда Шыңғыстың Шағатай деген баласының нәсілі билеп тұрыпты. Ол Шағатай нәсілінің үлкен ханы Ташкентте тұрып, бұларды бір інілері билейді екен. Сондағы билеген хандары билері бұларды ешбір түзу қарекетке түсіндірмей, дәйім барымтамен малғымақ, ауыл шаппақ, бірде бұл ел, бірде ол елмен жауласпақ, қырыспақ пен күн кешіп, еш шаруа өнерге үйрене алмай, өздері кедей болған һәм өспеген. Бүгін біреуді өзі талап қырып келсе, ертең өзін біреу талап қырып кете берген. Ерше барып, итше қашып жүріп, малын басын жаудан қорғаудың да мәнісін білмесе керек. Қазақтың бар қатты өсе бастағаны, құбақ алмақтың жұрты бұзылған соң, осы сарарқаға орныққан соң ғана болса керек. Одан бұрынғысы, барып жаудан қыза келіп, қатындыларсың, я ағаңды өлтіріп, женгенді аларсың деген мақалын ұқсайды. Әмір Темір нәсілінен Құмар Шайық баласы белгілі Бабыр патшаның шешесіменен бір туысқан екі бауыры болған. 224-ші бет. Үлкені Ташкентке хан болып, кішісі қазақты билеген. Бұлар Шағатай нәсілінің Жүніс ханның балалары болған. Сол қазақты билегеннің аты Ахмет екен. Сол өз уақытында аттанысқа жарарлық қазақтан 300 әскер шығыпты, 300 басыға билетіпті. Әр жүздің халқы өз ынтымағы менен бір туысқанға есеп болыпты. Қазақтың 300-дің баласы дейді ғой сол. Ахмет хан қалмақты көп шауыпты, көп қырыпты. Қалмақ рақымсыздығына қарай мынау бір алашы болды ғой депті. Жан алушы болды дегеннің орнына. Сондықтан ол кісі алаша хан атаныпты. Бабыр немеде солай жазылған. Сонан соң хан бұл атты қалмақ қорққаннан қойды ғой. Енді сіздер шапқан уақытта алашы, алашы деп, ұран сүрен салыңыз деп бұйырып, бұларға айғай салғанда көп жанның айғайымен алаш, алаш деп кетіпті. Сондықтан алаш, алаш болғанда, алаша хан болғанда қалмаққа не қылма бедік деп, алаш ұранды қазақ атанған себебі сол екен. Бұлар Шағатай нәсіліне қарап жүргенде, жошы нәсілі өзбек халқын билеп жүрген екен. Сол жошының Сибан яғни Шибан деген баласының тұқымынан бір белгілі Шайбақ деген хан шығып, Әмір Темір тұқымынан Херат, Бұхар, Самарқан шаһарларын тартып алып жүргенде, ақырында мұның алдынан Алаша хан, Ташкенттегі Жәңке хан деген ағасымен қосылып, қалың әскермен шығып, Ора төбеде жеңіліп, ағайынды екеуін де бала шағаларына дейін Шайбақ өлтіргенде, біздің қазақ, біз әуелден өзбек жұртыменен аталас едік, және де Шыңғыс хан тірі күнінде бізді жошыға тапсырып еді. Сарт садағам, өзбек өз ағам деп Шайбаққа қарап кетіпті. Сол сөз осы күнге шейін мақал болып қалған. Содан кейін бізді қайтып Шағатай тұқымы билеген емес. Онан соңғы біздің ханымыз, төреміз бәрі де жошы нәсілінен бола келген. Бірінші сілтеме 16-шы ғасырда Үндістанда Ұлы Монғол патшалығын ұйымдастырған султан Бабырдың сол замандағы болған уақиғаны жазумен қатар өз өмірінде басынан кешкен әңгімені жазған шығармасының аты. 225-ші бет.